Senie baznīcu zvani Sibiju pilsētas centrā vēsta, ka ir pienācis pulkstens 12. Ir saulaina pavasara diena un iepretim vietējam Rumānijas socialistiskās partijas birojam ir sanākuši aptuveni 15 cilvēku. Viņi tur rokās dažādus plakātus un Rumānijas karogus. Daļa no protestētājiem te nāk katru dienu.
515 days exactly now. Every day,
Šodien ir jau 515. Diena, kad notiek šī protesta akcija. Katru dienu, lai cik slikts būtu laiks, vai tā būtu ziema vai vasara, te atnāk aptuveni 10 vai 15 cilvēki. Es nevienmēr atrodos Rumānijā, bet kad esmu mājās un neesmu slima, tad es arī pievienojos. Mēs gribam sūtīt skaidru vēstījumu, bet darīt to civilizēti un klusi.
Protestētāji nav apmierināti ar pašreiz pie varas esošo socialistiskās partijas un liberālu demokrātu koalīcijas politiku.
Pirmkārt, mums nepatīk korupcija. Otrakārt, viņi nedara neko no tā, ko ir solījuši pirms vēlēšanām. Vienīgais, kas turpinās, ir korupcija. Turklāt, viņi ved valsti tādā virzienā, kas mums nepatīk. Proti, viņi traucē mums kļūt par attīstītu eiropeisku valsti.
Valdošo Rumānijas koalīciju asi kritizē ne tikai šie cilvēki. Par deputātu un valdības rīcību skarbi izsakās arī valsts prezidents Klaus Johannis, kurš daudzus gadus ir bijis Sibiju pilsētas mērs.
Cīņa ar korupciju ir ļoti nepatīkama. Politiķu aprindās tā izsauc viszemākās īpašības. Ja cīņa notiek veiksmīgi, tad var dzirdēt tieši to, kas pašreiz arī tiek runāts. Izskan visādi pārmetumi un notiek visāda pretestība. Tomēr es esmu joprojām gatavs atbalstīt šo cīņu, un arī prokurori ir apņēmības pilni to turpināt.
Tādēļ Rumānijas prezidents Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā ir izsludinājis referendumu. Iedzīvotājiem būtībā tiek prasīts, vai viņi atbalsta to, ka valstī tiek turpināta cīņa ar korupciju. Jautājums ir būtisks, jo Rumānijas parlaments nesen apstiprināja izmaiņas krimināla likumā, kas paredz pātrināt noilguma iestāšanos dažādos ar korupciju saistītos noziegumos. Tāpat arī nolaidība darba vietā vairs nebūs krimināla pārkāpums. Ja grozījumi stāsies spēkā, izmeklētājiem varētu nākties izbeigt vairākas skaļas korupcijas lietas, tostarp pret socialistiskās partijas vadītāju Liviju Dragņā. Rumānijas opozīcijas solīs apstriedēt šīs izmaiņas konstitucionālajā tiesā. Asu kritiku ir pauduši arī Briseles politiķi. Tādēļ Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans ir nosūtījis Rumānijas valdībai asu vēstuli ar brīdinājumu, ka pret šo valsti drīz varētu tikt uzsākta pārkāpuma procedūra. Tomēr Rumānijas premjere Viorika Dančila turpina uzstāt, ka visas ot kārtībā un ka pret Rumāniju tiek pielietoti dubult standarti.
Noile legi ale justiției le redau judecătorilor independența.
Jaunie likumi tieslietu jomā dod neatkarību tiesnešiem. Politiķi nespēs pieņemt lēmumus par tiesnešu likteni. Viņi būs pilnīgi neatkarīgi. Es nenoliedzu, ka mums ir problēmas, bet es neļaušu nevienam uzbrukt Rumānijai par lietām, kas tiek uzskatītas par pieņemamām citur Eiropā.
De neacceptat în alte state membre.
Rumānijas premjere apgalvo, ka prokurori esot noslēguši vienošanos ar slepenajiem dienestiem, lai kontrolētu varu. Līdz ar to viņi ir pārkāpuši savas pilnvaras. Sazvērestība tiek pārmesta arī no amata atlaistajai Rumānijas Nacionālā pretkorupcijas biroja vadītājai Laurai Kovesi, kā arī ģenerālprokuroram Augustinam Lazāram. Tāpat notiek izmeklēšana arī pret Timmermansu un Eiropas Savienības tieslietu komisāri Veru Juravu par Rumānijas progresa ziņojumu viltošanu. Zīmīgi, ka visi šie skandāli risinās laikā, kad Rumānija vada Eiropas Savienības padomes darbu. Tomēr šķiet, ka oficiālo Bukaresti nebūtu nemulsina, ka šobrīd viņu valstī tiek pievērsta visas Eiropas uzmanība. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, no Sibiju, Rumānijā.